რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 18 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში. მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ეუთო აცხადებს, რომ უკრაინაში მეორე სადამკვირვებლო ჯგუფთანაც დაკარგა კონტაქტი. ამერიკელი კანონმდებლები ნატოს გენერალურ მდივანს მოუწოდებენ მისტრალების შეძენისაკენ. შტეფან ფიულე აცხადებს, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდავეთი უნდა გახდნენ ევროკავშირის წევრები. ეუთო აცხადებს, რომ დაკარგა კონტაქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ მეორე სადამკვირვებლო ჯგუფთანაც. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, გარდა იმისა, რომ ჯგუფში შედის 4 ევროპელი დამკვირვებელი ლუგანსკში. სავარაუდოდ ისინი ლუგანსკთან ახლოს ერთ-ერთ ქალაქთან დააპატიმრეს. თუმცა ჯერჯერობით ლუგანსკის სახალხო ფრონტის ლიდერის ალექსანდრე ჩმილენკოს თანახმად დაკავებულებს შეუმოწმეს დოკუმენტები და მათ გაათავისუფლებენ, თუმცა არ არსებობს ცნობა ამის დამადასტურებელი. ამგვარად სეპარატისტების ტყვეობაში იმყოფება მეორე ჯგუფი. ეუთოს 4 დამკვირვებლები დონეცკში მოქმედმა სეპარატისტებმა 26 მაისს დააკავეს. უკრაინის მოქმედი თავდაცვის მინისტრი კი აცხადებს, რომ სამთავრობო ძალებმა სეპარატისტების სამხედრო ძალებისაგან სრულიად გაწმინდეს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთის დონეცკისა და ლუგანსკის ცალკეული რაიონები და აგრძელებენ წინსვლას მანამ, სანამ მშვიდობა და წესრიგი ბოლომდე არ აღდგება ამ ხელვარე ოლქებში. ამის თაობაზე გენერალმა მიხაილო კოვალმა 30 მაისს განუცხადა ჟურნალისტებს.
Мы будем проводить антитеррористичную операцию.
Мы გავაგრძელებთ антитеррористულ ოპერაციას და უზრუნველყოფთ ამ ტერიტორიების გაწმენდას სეპარატისტებისგან. აღვადგენთ ამ ტერიტორიებზე უკრაინის ახალი ხელისუფლების მოქმედებას.
Чтоб там была відновлена украинская влада.
განცხადა უკრაინის მოქმედმა თავდაცვის მინისტრმა. ამერიკელმა კანონმდებლებმა კი საფრანგეთს მოუწოდებს აღარ მიყიდოს რუსეთს მისტრალის კლასის 2 შვეულფრენ მზიდი. ნატოს გენერალური მდივნისადმი გაგზავნილ წერილში კი აღნიშნულია, რომ თუ კი მისტრალებს შულოატლანტიკული ალიანსი შეიძენს, ეს იქნებოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისათვის გაგზავნილი ძლიერი სიგნალი. კერძოდ, პუტინს ეცოდინებოდა, რომ ნატო არავითარ შემთხვევაში არ შეეგუება და არ დაუშვებს მის გაუაზრებელ ნაბიჯებს. ანდერს ფოგ რასმუსენისადმი გაგზავნილ წერილს ხელსაწერს რამდენიმე კონგრესმენი, მათ შორის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში შეერთებული შტატების დელეგაციის ხელმძღვანელი უილიამ კიტინგი. 30 მაისს მინსკში დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის პრემიერ-მინისტრების საბჭო იმართება. იგეგმება, რომ მასზე კულტურის, განათლების, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტექნიკურ ინოვაციებთან დაკავშირებული დოკუმენტები გაფორმდება. ДСТ-ის პრემიერ-მინისტრების საბჭოს ხმას არ ესწრება უკრაინა, რომლის საკანონმდებლო ორგანოშიც უკვე შევიდა ინიციატივა, რომელიც ყირიმის ანექსიის გამო უკრაინის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან გასვლას ითვალისწინებს. ყირგიზეთს ევრაზიულ საბაჟო კავშირში გაწევრინებისათვის რუსეთი 1.2 მილიარდ დოლარს აძლევს სესხის სახით. როგორც ყირგიზეთის ეკონომიკის მინისტრმა დემირ სარიუმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, 1 მილიარდი დოლარი გზელვადიანი სესხი იქნება, 200 მილიონ დოლარს კი გრანტის სახით მიიღებს ყირგიზეთი ევრაზიულ ეკონომიკურ გაერთიანებაში გაწევრინების ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკის შესასრულებლად. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიული აცხადებს, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდავეთი უნდა გახდნენ ევროკავშირის წევრები. აღნიშნული განცხადება შტეფან ფიულემ გერმანულ გამოცემა ველთან ინტერვიუში გააკეთა. ციტატა კი შტეფან ფიულეს ინტერვიუდან მოჰყავს და ავრცელებს ახალი ამბის აგენტოს ინტერპრეს ნიუ. შტეფან ფიულეს თქმით, ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივა აღმოსავლეთ ევროპის ამ ქვეყნისათვის შესაძლოა საუკეთესო სტიმულად იქცეს რეფორმების გატარების კუთხით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით, ხშირ შემთხვევაში პოლიციელების მიმართ გამოთქმული კრიტიკა არაობიექტური და უსამართლოა. ამის შესახებ ირაკლი ხარიბაშვილმა ბათუმში პოლიციის დღისადმი მიცვლილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა.
დღეს ჩვენ ყავს პოლიცია, რომელიც მოქმედებს დემოკრატიული სტანდარტების და ეთიკის ნორმების დაცვით. და მიუხედავად ამისა, ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის, რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს და გაღრმავდეს ნდობა პოლიციასთან საზოგადოება შორის.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა დღეს ბათუმში.
ყოვალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დარჩენილ ნაწილს დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით საეჭო დიმატა ოპოზიციური პარტიების იმ წევრთა რაოდენობამ, რომლებმაც რეგისტრაციის გავლის შემდეგ უარი განაცხადეს არჩევნებში მონაწილეობაზე. შევასწრებით ვითარებაში გარკვევას.
ეს არის არამხოლოდ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა, არამედ ეს ძალსახად შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, იმიტომ რომ ზეწოლა და მუხარა სხვა არაფერია თუ არა სისხლის სამართლის კოდექსში აღწერილი დანაშაულის შემადგენლობები.
რა ხდება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში? მოისმენთ მასალას.
Мы сегодня провели много встреч и с членами Совета безопасности.
ჩვენ დღეს გავმართეთ შეხვედრა უშიშროების საბჭოს, მთავრობის და პარლამენტის წევრებთან, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ბევრი საკითხი განვიხილეთ, მაგრამ ყველა მათგანი დაკავშირებული იყო აფხაზეთში შექმნილ უმძიმეს ვითარებასთან.
გლობალური უსაფრთხოების და საერთაშორისო ბირთვული გაუცხელებლობის რეჟიმი. ასეთი სათაურით ჩატარდა სემინარი ჟურნალისტებისთვის, რომლის შესახებაც შემოგთავაზებთ სიუჟეტს.
ამ სფეროში შემოვიტანოთ მეტი სინათლე, მეტი გარკვეულობა, ნაკლები პანიკა.
ვისაუბრებთ უკრაინის შესახებ. კიევი განაგზობს სამხედრო ოპერაციას სამხრეთ-აღმოსავლეთში მყოფი სეპარატისტების წინააღმდეგ. ასეთ ფონზე ახალი პრეზიდენტი ამბობს, რომ მისი პირველი პრიორიტეტია ვიზიტი დონბასის რეგიონში. რა იქნება ეს პრეტენზიები, რომელთა მოსმენაც პოროშენკოს არა გასამხედროებული სეპარატისტებისგან, არამედ რეგიონის მცხოვრებთა უმრავლესობისგან მოუწევს?
დონბასში ეს უკმაყოფილება ძალიან ხგავს მთელს უკრაინაში შემხვეთ ჩივილებს, ხალხს აწუხებს არასწორი მართვა, კორუფცია, ეკონომიკური შესაძლებლობების ნაკლებობა.
გადაცემის ბოლოს კი ამბობთ თბილისში მიმდინარე წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალზე.
ფესტივალი იზრდება. ჩვენი მნახველები ყოველ წელს უფრო მეტი არიან, მეტნი არიან, გაყიდვებით იზრდება.
ასეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე არასამთავრობო ორგანიზაციები განგაშტეხენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არცელებენ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც საეჭო დიმატა ოპოზიციური პარტიების იმ წევრების რაოდენობამ, რომლებმაც რეგისტრაციის გავლის შემდეგ უარი განაცხადეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე. ლაპარაკია საკრებულოს წევრობის 32 კანდიდატზე, რომელთა დიდი ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის წევრია ან მხარდამჭერია. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ ვინ და რატომ ახორციელებს ზეწოლას ოპოზიციურ პარტიებზე და როგორ უპასუხებს ხელისუფლება არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებას.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოკვლეული ინფორმაციით, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების კანდიდატებმა, რომლებიც მაჟორიტარული ან პროპორციული სიით აპირებდნენ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, უარი პოლიციისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ზეწოლის შედეგად განაცხადეს. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას თქმით, ზეწოლის ფაქტებს ძირითადად რეგიონებში ჰქონდა ადგილი.
მუქარა ძირითადად გამოიხატება მათი ოჯახის წევრების მიმართ, რომ ისინი გათავისუფლდებიან სხვადასხვა დაკავებული თანამდებობებიდან. არის შემთხვევები, როდესაც კანდიდატები ადასტურებენ ზეწოლას, თუმცა რა თქმა უნდა, ძირითად შემთხვევაში ისინი გაურბიან ამის დადასტურებას, თუმცა პირად საუბრებში ადასტურებენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, სახალხო პარტიას მცხეთის წარმომადგენელმა ლაშა ბოლოთაშვილმა მიაწოდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც პარტიას კანდიდატურების მოხსნის თაობაზე განცხადებით მიმართა პროპორციული სიის 3 და მაჟორიტარობის 1-მა კანდიდატმა. თუმცა როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკაგი გაურმა თქვა, დაშინებულ კანდიდატ და სრული ჩამონათვალი გაცილებით ვრცელია და ის მოიცავს 5 რეგიონსა და 11 საარჩევნო ოლქს.
საუბარი არის დაახლოებით 32 კანდიდატზე და ჩვენ აღშფოთებას კიდევ იწვევს ისიც, რომ ოპოზიციური პარტიები უკვე 2 დღეა საუბრობენ ამ ტენდენციებზე, ისინი საუბრობენ კონკრეტულ ადამიანებზე და ზეწოლის ფაქტებზე, თუმცა ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ გვესმის მხოლოდ და მხოლოდ განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამას არ შეიძლებოდა რომ ქონოდა ადგილი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით ყველაზე ძლიერ ზეწოლას განიცდის ნაციონალური მოძრაობა, რომლის ერთ-ერთი ლიდერის ხათუნა გოგორიშვილის ინფორმაციით ზეწოლა განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს დმანისის რაიონში, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე პარტიის კანდიდატმა ხმების 40% მიიღო. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში დმანისში კანდიდატურა მოხსნა პარტიული სიის 20-დან 5 კანდიდატმა. ზეწოლა კი გამოიხატა სისხლის სამართლებრივი პასუხის მგებლობით მუქარაში.
ადგილობრივი პოლიციის ხელმძღვანელები იღებენ დავალებას შოალ გიაზე დელაშვილისგან და სამხარეო პოლიციის უფროსი კვიციანი ძალიან აქტიურად არის ჩართული და აძლევს დავალებებს რაიონული პოლიციის უფროსებს იმისათვის, რომ ზეწოლა განახორციელოს და დააშანდაზონ ჩვენი კანდიდატები. გუშინღამე კიდევ ერთ ჩვენ კანდიდატს დააწერნეს განცხადება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პარტიული სია გახდა 15 წევრიანი, ანუ ეს არის ქვედა ზღვარი.
ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, მძიმე ვითარებაა შექმნილი ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში. მაგალითად, ახალციხეში არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა მაჟორიტარობის კანდიდატმა გენადი ზედგენიძემ, რომელსაც დაემუქრნენ შვილის სამსახურიდან გაგდებით. მსგავსი ზეწოლის შესახებ საუბრობენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც. კახა კუკავასა და ჯონდი ბაღათურიას კომენტარები.
კონდაზურის სამსახურის ხელმძღვანელების ზიანდა კონკრეტულად მათაც ასეთი დავალება, რომ უმცირესობების რაიონებში, ეს არის 6 რაიონი საქართველოში, არც ერთ ოპოზიციურ პარტიას არ უნდა ყავდეს კანდიდატი და არჩევნები უნდა ჩატარდეს ბრეჟნევის პრინციპით, რომ ბიულეტენზე უნდა იყოს მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი.
ადგილობრივი ფეოდალები ცდილობენ ჩვენ კოალიცია ერთიან ოპოზიციის სიის წევრების დაშინებას, ან გადმობირებას. ასეთი პრეცედენტები უკვე შედგა ნინოს მინდაში და დმანისში. მაგალითად,
ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ბრალდებებს გამოიხმაურა იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, რომელიც ასევე ხელმძღვანელობს უწყებათა შორის კომისიას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის.
ჩვენ გუშინ ჩავატარეთ გასვლითის ხდომა ხარაგაულში, სადაც ეს ინფორმაცია იქნა განხილული, გადაცემულია თითოეული ეს ინფორმაცია პროკურატურისთვის, რომელიც აწარმოებს ფაქტების დადგენას. თუ გამოვლინდება რომელიმე ამ შემთხვევაში, რომ ვინმეზე იყო ზეწოლა, ვინმეს მხრიდან, ვინც არ უნდა იყოს ზეწოლის ავტორი, რა თქმა უნდა, რეაგირება იქნება მკაცრი, ჯერჯერობით ფაქტები დადგენის პროცესში.
უწყებათა შორისი კომისიის ეფექტიანი რეაგირების იმედი აქვს თბილისის მერობის სახელისუფლებო კანდიდატს. დავით ნარმანიას თქმით, საარჩევნო პროცესი გამორჩეულად დემოკრატიულ გარემოში მიმდინარეობს.
თუ ასეთ რამეს აქვს ადგილი ჩვენი მხრიდან, ნამდვილად არ მომდინარეობს, ამის შესახებ დავალებები არ გაიცემა. თუ ვინმე რაიმე სახის პროვოცირებას აკეთებს რეგიონებში ან დედაქალაქში, რა თქმა უნდა, ამას ყურადღება მიექცევა სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, ისევე როგორც უწყებათა შორისი კომისია საკმაოდ ეფექტიანად მუშაობს.
თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციური პარტიების წევრებზე განხორციელებული ზეწოლის შესწავლა სცილდება უწყებათა შორისი კომისიის კომპეტენციას. კახა კოჟორიძის თქმით, მომხდარი ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა უნდა დაინტერესდნენ.
ეს არის არამხოლოდ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა, არამედ ეს ცალსახად შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, იმიტომ რომ ზეწოლა და მუქარა სხვა არაფერია, თუ არა სისხლის სამართლის კოდექსში აღწერილი დანაშაულის შემადგენლობები. წარმოშობს პირდაპირ ვალდებულებას სამართალდამცავ ორგანოებზე, რომ მათ დაიწყონ გამოძიება, დაადგინონ ის პირები, ვინც ზეწოლას ახორციელებდნენ უშუალოდ მისცენ პასუხისგებაში და მოახდინონ ეფექტური რეაგირება.
ამბობს კახა კოჟორიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. თქვენ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა ყველა სტრუქტურას მოსთხოვა გამორიცხონ ოპოზიციის მოქმედებით გამოწვეული სიტუაციის ძალისმიერი მეთოდით მოგვარების შესაძლებლობა. ამის საუბაზე სოხუმში ჟურნალისტებს აცნობა დე-ფაქტო უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნუგზარ აშუბამ, რომელიც ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებში მონაწილეობს. აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების თაობაზე და იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ ამაზე თბილისში, ნინო ხარაძე გვიამბობს.
აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში რჩება რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე რაშიდ ნურგალიევი, რომელიც ოხუმში 28 მაის ჩავიდა გამწვავებული ვითარების დარეგულირების მიზნით და შეხვედრებს მართავს როგორც დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან, ასევე ოპოზიციის ლიდერებთან. რუსეთის ინიციატივით მიმდინარე ბოლოპარაკებებში ჩართულია დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნუგზარ აშუბაც, რომელმაც ალექსანდრ აქვაბზე დაყრდნობით დღეს განაცხადა, რომ დეფაქტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტის მოთხოვნაა, რომ ვითარების ძალისმიერი გადაწყვეტის ყველანაირი შესაძლებლობა გამოირიცხოს. ოპოზიციის ლიდერი აფხაზეთის სახალხო ერთობის ფორუმის ხელმძღვანელის რაულ ხაჯიმბას თქმით, დღეს რესპუბლიკაში ორი ლეგიტიმური უწყება, ეს არის პარლამენტი, რომელმაც 29 მაის გვიან საღამოს უნდობლობა გამოუცხადა დეფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს ლეონიდ ლაკერბაიას, და მეორე უწყება, ეს არის 21 წევრისგან შემდგარი სახალხო ნდობის დროებითი საბჭო, რომელსაც რაულ ხაჯიმბა ხელმძღვანელობს. საბჭოს შექმნის შესახებ ხაჯიმბამ 29 მაის რუსულ მედიასთან საუბარში განაცხადა.
Совет, который будет заниматься теми вопросами,
საბჭო, რომელიც იმუშავებს იმ საკითხებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ახლა, ამ ეტაპზე იქნება შესაბამისი სტრუქტურები. ისინი არის კიდე სამინისტროები, უწყებები, რომლებიც ჩვენთან ერთად იმუშავებენ.
თავისუფლი აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბი, რომელსაც ოპოზიციამ შეთავაზა თავისი ნებით გადადგეს, არც ამ შეთავაზებას თანხმდება, სანამ კონსულტაციებს არ გაივლის მხარდამჭერ დეპუტატებთან და ამომრჩევლებთან და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან, არც პარლამენტის მიერ უნდობლობა გამოცხადებული პრემიერის ლეონიდ ლაკერბაიას დათხოვნას აპირებს. როგორც მან სააგენტო ინტერფაქსთან ინტერვიუში განაცხადა, პრემიერის დათხოვნა მისი კომპეტენციაა და ლაკერბაიას თანამდებობიდან დათხოვნას არ აპირებს. ამასთან რუსული მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში 29 მაის მან უარყო ინფორმაცია იმის თაობაზე თითქოს გადადგა.
ჩვენ დღეს გავმართეთ შეხვედრა უშიშროების საბჭოს, მთავრობის და პარლამენტის წევრებთან, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ბევრი საკითხი განვიხილეთ, მაგრამ ყველა მათგანი დაკავშირებული იყო აფხაზეთში შექმნილ უმძიმეს ვითარებასთან, რომელიც ყოველ საათში უფრო მძიმდება, და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა ვთქვა, რომ პრეზიდენტი ანქვაბი არსად წასულა, ის აფხაზეთში იმყოფება. პრეზიდენტ ანქვაბს არ დაუწერია არავითარი განცხადება და არავითარი მოთხოვნა გადადგომის შესახებ. არავითარ დოკუმენტზე ხელი არ მოუწერია. თუ ვინმე სურს საზოგადოების ცნობიერებაში ჩანერგოს, რომ ეს უკვე მომხდარი ფაქტია, ეს ასე არ არის. დღეს მე სამსახურეობრივ მოვალეობებს ვასრულებდი. ვინც როგორც არ უნდა აღიქვამდეს ამას და რა ჭორებს არ უნდა ავრცელებდეს ამასთან დაკავშირებით.
Разного толка сплетни и домыслы.
სააგენტო აფსნი პრესის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თავის პოსტს ინარჩუნებს ოხუმის მერი ალიას ლაბახუა, რომელიც მანამდე ოპოზიციის მიერ შექმნილმა სახალხო ნდობის საბჭომ თანამდებობიდან გადააყენა და მის ნაცვლად მერის მოვალეობის დროებით შემსრულებლად კონსტანტინე ფილია დანიშნა. როგორც ირკვევა, ადგილობრივი კანონმდებლობით ქალაქების ხელმძღვანელების დათხოვნა და დანიშნა პრეზიდენტის კომპეტენცია, შესაბამისად ოხუმის მერად ალიას ლაბახუა რჩება. 30 მაის ალექსანდრე ანქვაბი ქალაქების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსაც შეხვდა, იუწყება აფსნი პრესი. მან შეხვედრები გამართა ასევე რუსეთში აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლებთან. აფხაზეთში მიმდინარე პროცესები განხილვის თემაა საქართველოს ხელისუფლებისთვისაც. 29 მაის ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს უილიამ ბერნს და გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელ სამანტა პაუერს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. გაეროში საქართველოს მიერ ყოველწლიურად წარდგენილი რეზოლუცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსის შესახებ და მიმართულებით შეერთებული შტატების მხარდაჭერა. პროცესები, რომელიც დეფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკაში ვითარდება, ჟურნალისტისა და რეჟისორის მამუკა ყუფარაძისთვის არ უკავშირდება აფხაზი პოლიტიკოსების სწრაფვას რუსეთთან შესაერთებლად. თუმცა, როგორც 29 მაის რადიო თავისუფლების გადაცემა თავისუფლების ერთ საათში განაცხადა, მამუკა ყუფარაძემ გაჟღერებული სურვილი იმისა, რომ აფხაზეთი გაზევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, აფხაზეთისთვის უფრო მაღალი სტატუსის შექმნის მიზანს ემსახურება.
ხაჯიმბასთან კიდე ეხლა შემოკრეფილია და წლებია უკვე ნაციონალურად განწყობილი ხალხი, რომელიც არაფრის დათმობასაც არ აპირებს რუსეთთან. ევრაზიული კავშირში შესვლა თუ აქ შეიყვანენ აფხაზეთს, ეს ნიშნავს, რომ აფხაზეთის სტატუსი ზევით იწევა, მაგრამ ეს არ არის პოპულარული, ეს არ ხმოვანდება. შეიძლება მანქანები რაღაც სიტუაცია ისე განვითარდეს, რომ საზოგადოება მართლა წიწამოვიდეს და გამოთქვენ. მე ისიც არ მეგონა ერთი წლის წინ, რომ თუ დღეს ევრაზიული კავშირის მომხრეები პალაკატებით დაიწებდნენ თბილისში სიარულს, მაგრამ ჩვენ ამის მომწმე ვართ. ელიტა პოლიტიკური, კულტურული, საზოგადოებრივი აფხაზეთში, რა თქმა უნდა, ეს მათთვის არის კატასტროფა, რომ რუსეთს შეუერთდნენ.
აფხაზეთში ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის არსებული დაპირისპირება რუსეთის აქტიური ჩარევის შედეგად მიაჩნია გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს თენგიზ ფხალაძეს.
როდესაც ხელისუფლების წყარო არის რუსული შეიარაღებული ძალები, რუსული ხიშტი და რუსეთის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება, იქ ყოველგვარ რაღაც დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ნაბიჯებზე საუბარი არის ზედმეტი და ზუსტად ეს დაგვანახა აი ამ რეალობამ, რაც დღევანდელ დღეს ხდება. ძალიან პატარა რაღაცეებში შეეწინააღმდეგა ანქვაბი, ეს იყო საკუთრების საკითხები და კიდევ რამდენიმე, ანუ აქ არ იყო საუბარი გლობალ მათთვის უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომ მიიღო ისაც მიიღო, ასე რომ აქ არავინ არ კითხავს არც ხაჯიმბას, არც ადგილობრივ ელიტას ეგრეთ წოდებულს, არც იქ ძალიან სხვა, იქ აბსოლუტურად სხვა პროცესები მიდის. ასე რომ საქმეც ის არის, რომ ის რომ მოსკოვი უკმაყოფილოა მორჩილების იმ ხარისხით, რაც იყო აქამდე და მოითხოვს უფრო მეტს, მე მგონი რომ ეს რაღაც როგორც მინიმუმ სერიოზული დაფიქრების საგანი უნდა იყოს.
ის რომ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესები დაკავშირებულია გლობალურ კონტექსტთან, ამაში თენგიზ ფხალაძე დარწმუნებულია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტ?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მეაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 18 საათი და 21 წუთია. გლობალური უსაფრთხოების და საერთაშორისო ბირთვული გაურცელებლობის რეჟიმი. ამ თემაზე ქართველი ჟურნალისტებისთვის სამდღიანი სემინარი გამართა. შეხვედრა შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის დახმარებით დაგეგმა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს სამოქალაქო საბჭომ. შვედი, ამერიკელი და ქართველი სპეციალისტების მონაწილეობით გამართულ სემინარს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური დაესწრო. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
საქართველოში როგორც მედიის, ისე საზოგადოების წარმომადგენლებმა ცოტა რამ იციან ბირთული ენერგიის და ბირთული შეიარაღების შესახებ. ჩვენი ქვეყანა კი ბირთული არსენალის და ატომური ენერგიის მქონე ქვეყნებით არის გარშემორტყმული. ამ თვალსაზრისით საფრთხეები მოდის ოკუპირებული ტერიტორიებიდანაც. თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორნელ ორთქიფანიძე აცხადებს, რომ აუცილებელია საზოგადოებამ მეტი იცოდეს ბირთული უსაფრთხოების საკითხებზე.
ქვეყნის სიღარიბე მის GDP-ში არ გამოიხატება მარტო. გამოიხატება იმაში, შენ რამდენად შეგიძლია დააკმაყოფილო ექსპერტიზით ყველა ის ახალი გამოწვევა, რაც დღეს თანამედროვე მსოფლიოში ჩდება. ამ სფეროში შემოვიტანოთ მეტი სინათლე, მეტი გარკვეულობა, ნაკლები პანიკა.
სტოკჰოლმის მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენელი რობერტ კელი წლების განმავლობაში ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოში მუშაობდა.
ბირთული უსაფრთხოების გლობალური სისტემა კარგად მუშაობს, რადგან თუ ველოდით, რომ 40-მდე ბირთული სახელმწიფო იქნებოდა, დღეს რეალურად 9. სისტემა რეალურად მუშაობს და ბირთულ გავრცელებას არ უშვებს. მაგრამ ამავდროულად სისტემა სჭირდება გონივრულად მართვა და ახალი ხედვები, რაც ნაკლებად აქვს სისტემაში მომუშავე ადამიანებს. როცა რაღაც იცვლება, საჭიროა რეაგირება და ახალი მიდგომები. აუცილებელია პრობლემების ძიება და ახლებურად და გონივრულად გადაწყვეტა.
შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი ლარს ვანდასენი ცხადებს, რომ პრობლემების მიუხედავად გლობალური უსაფრთხოების სისტემა ნორმალურად მუშაობს. ცოდნა ბირთული საკითხების შესახებ კი ჟურნალისტების გარდა პოლიტიკოსებსაც სჭირდებათ, რათა ადეკვატურად იმოქმედონ.
საზოგადოებას და ჟურნალისტებს ერთნაირი სარგებელი შეიძლება ჰქონდეთ. როცა ცოდნა არსებობს, არის შეკითხვები და მოსაზრებები და როცა ცოდნა კვალიფიციურია, შეგიძლია პროცესებზე დადებითი გავლენა მოახდინო. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცოდნა არსებობდეს პარლამენტში, თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტში.
საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით საქართველოს სასაზღვრო გამშვე პუნქტებს და აეროპორტებს უკვე სპეციალური აპარატურის მეშვეობით აკონტროლებს, რომელიც რადიოაქტიური ნივთიერებების გამოსავლენად არის საჭირო. თუმცა ჩრდილოეთ კავკასია უკონტროლო ტერიტორიები ქვეყანას საფრთხეს მაინც უქმნის. საქართველოს რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ჯუმბერ მამასახლისმა იმ გამოწვევებზე ისაუბრა, რომლებიც დეფაქტო რესპუბლიკებიდან საქართველოსკენ მოდის.
კავკასიაში ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა იყო, კვლევები ტარდებოდა, რითულ მასალას ჰქონდა წყაროები ყველაფერი და იქიდან არის ძირითადად პრობლემა, იზაცება რაღაც ლაბორატორია ძველი ან ვიღაცა საუბრთან გაყიდვა უნდა. სამშაბათო ტერიტორიაზე ესეთი ორგანიზაციები არ არსებობდა. ამიტომ ერთადერთ იქიდან საფრთხე არის შემოვიდეს რუსეთთან და გავიდეს საქართველოს საშუალებით, რაც იყო კიდეც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შემთხვევა. მთელი ამ რეგიონის მასშტაბით იყო ხელსაყრელის საქმე, რომელიც თბილისში დააკავეს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მას შემდეგ იქიდან აქტივები აღარ ყოფილა. აი ეს არის ოპტიმალური გამოსავალი, ვაკონტროლოთ წესწოდებული წვანე საზღვარი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, რომ მაქსიმალურად იქიდან არ შემოვიდეს რაღაცა.
ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ ბევრი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი სწორედ ბირთული უსაფრთხოების მიმართულებით უნდა იღრმავებდეს ცოდნას, რათა სპეციალისტების დახმარებით უსაფრთხოების და რეაგირების სისტემების დანერგვა მოხდეს.
საქართველოში რეაქტორი არ არის, თქვა დღეს არ მუშაობს, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება იყოს ნარჩენები. ამის გარდა ბირთული ტერორიზმის საფრთხე უდიდესია და არავის ეგონოს, რომ ის მარტო ლოკალიზებული იქნება ერთ ადგილას. ამის გარდა ხედავთ რა სიტუაცია დაძაბული მსოფლიოში, ამიტომ ბევრამია განსასაზღვრელი.
ბირთული ენერგია ყველას, ბირთული იარაღი კი არავის. ეს ფრაზები სპეციალისტების მიერ სემინარის განმავლობაში არაერთხელ გაიცმა. უარყოფითი მხარეების გარდა ბირთული ენერგია ადამიანმა სამშვიდობო მიზნებისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის და სხვა სიკეთეებისთვისაც შეიძლება გამოიყენოს. ამიტომ გლობალური უსაფრთხოების სისტემა ცდილობს ბირთული არსენალისგან თავისუფალი, რაც შეიძლება მეტი ზონა შეიქმნას.
გოგა აფციაური იყო მიკროფონთან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში უკრაინის შესახებ ვისაუბრებთ. კიევი განაგზობს სამხედრო ოპერაციას სამხრეთ-აღმოსავლეთში ყოფი სეპარატისტების წინააღმდეგ. ასეთ ფონზე ახალი პრეზიდენტი ამბობს, რომ მისი პირველი პრიორიტეტია ვიზიტი დონბასის რეგიონში. რა იქნება ის პრეტენზიები, რომელთა მოსმენაც პოროშენკოს არა გასამხედროებული სეპარატისტებისგან, არამედ რეგიონის მცხოვრებთა უმრავლესობისგან მოუწევს? ამის შესახებ მოისმენთ ვრცელ ანალიტიკურ მასალას. გადაცემის ბოლოს კი ამბობთ თბილისში მიმდინარე წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალზე. თუმცა მანამდე რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკალური პაუზა.
Sun lays me down with my mind, she runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands, never a frown golden brown.
საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. კობალი კლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მიიჩნევს, რომ საქართველოს ნატოსთან დაახლოებისათვის უელსის სამიტზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა უნდა მიენიჭოს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის თქმით, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 29 მაისს მიღებულ დეკლარაციაში ჩაიწერა: საქართველო და უკრაინა და მოლდოვა უნდა გახდნენ ევროკავშირის წევრები. ამის შესახებ კი ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ გერმანულ გამოცემა ველთან ინტერვიუში განაცხადა. ეუთოს ცნობით საერთაშორისო დამკვირვებელთა მორიგ ჯგუფთან გაწყდა კონტაქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში. სეპარატისტების ტყვეობაში რჩება ეუთოს კიდევ 4 დამკვირვებელი, რომლებიც დონეცკის ოლქში მოქმედმა სეპარატისტებმა 26 მაისს დააკავეს. პოლონეთის ყოფილი კომუნისტი ლიდერის გენერალ ვოიცეხ იარუზელსკის ნეშტი პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში პოზავსკის სასაფლაოზე დაკრძალეს, სადაც არაერთი ცნობილი პოლონელი სამხედრო პირი განისვენებს. 30 მაისს მინსკში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის პრემიერ-მინისტრების საბჭოს სლომა იმართება. ეუთოს დსთ-ს სამსხდომას არ ესწრება უკრაინა, რომლის პარლამენტშიც უკვე შესულია საკანონმდებლო ინიციატივა ყირიმის ანექსიის გამო უკრაინის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან გასვლის შესახებ. ყირგიზეთს ევრაზიულ საბაჟო კავშირში გაწევრიანებისათვის რუსეთი 1.2 მილიარდ დოლარს ასესხებს, როგორც ყირგიზეთის ეკონომიკის მინისტრმა თემირ სარიევმა უთხრა რადიო თავისუფლებას. აქედან 200 მილიონი დოლარი არის გრანტი და ის ყირგიზეთის ევრაზიულ ეკონომიკურ გაერთიანებაში გაწევრიანების საგზაო რუკის იმპლიმენტაციას მოხმარდება.
კომალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას ახლა უკრაინას მივაშურებთ. ამ ქვეყნის ხელისუფლება პირობას დებს, რომ გააგრძელებს სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლას, მანამდე სანამ მშვიდობა და წესრიგი ბოლომდე არ აღდგება ამ ქვეყნის მღელვარე სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. ვითარება კვლავ დაძაბულია ლუგანსკსა და დონეცკში, სადაც ცეუთოს განცხადებით ორგანიზაციის ამკვირვებელთა მეორე ჯგუფიც აღმოჩნდა სეპარატისტთა ტყვეობაში. კობალი კლიკაძე უფრო ცვლად ისაუბრებს უკრაინაში შექმნილი ვითარების შესახებ.
უკრაინის მოქმედი თავდაცვის მინისტრი მიხაილო კოვალი აცხადებს, რომ სამთავრობო ძალებმა სეპარატისტების სამხედრო ძალებისაგან სრულიად გაწმინდეს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთის დონეცკისა და ლუგანსკის ცალკეული რაიონები და აგრძელებენ შეტევას მანამ, ვიდრე უკონტროლო რეგიონებში სრულად არ აღდგება ცენტრალური ხელისუფლების გავლენა.
Мы будем проводить антитеррористичную операцию.
Мы გავაგრძელებთ антитеррористულ ოპერაციას და უზრუნველყოფთ ამ ტერიტორიების გაწმენდას და სეპარატისტებისგან. აღვადგენთ ამ ტერიტორიებზე უკრაინის ახალი ხელისუფლების მოქმედებას.
Чтоб там была відновлена украинская влада.
თამაში, როცა უკრაინის ხელისუფლება აგრძელებს ანტიტერორისტულ სპეცოპერაციას, ეუთომ გაავრცელა დღეს ინფორმაცია, რომ 29 მაისს დაკარგა კონტაქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ მეორე სადამკვირვებლო ჯგუფთანაც, რომელიც პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა სავარაუდოდ ლუგანსკიდან 100 კილომეტრის დაშორებით სევროდვინსკთან დააპატიმრეს. ჯგუფში დანიელი, თურქი, შვედი და ესტონელი დამკვირვებლები იმყოფებიან. ლუგანსკში მოქმედმა მეამბოხეთა ჯგუფმა დაადასტურა ევროპელი დამკვირვებლების დაკავების ფაქტი და დაპირდა ჟურნალისტებს, რომ მათი ვინაობის გადამოწმების შემდეგ გაათავისუფლებდა მათ, მაგრამ ჯერჯერობით ეს პირობა შესრულებული არ არის. გარდა ამისა, სეპარატისტების ტყვეობაში რჩება ეუთოს კიდევ 4 დამკვირვებელი, რომლებიც დონეცკში მოქმედმა სეპარატისტებმა 26 მაისს დააკავეს. ამასობაში დასავლურ მედიაში სულ უფრო ძლიერდება საუბარი ეგრეთ წოდებული ბატალიონ ვასტოკის წევრების დონეცკში გამოჩენის თაობაზე. ამ ქვედანაყოფის პირადი შემადგენლობის უმეტესობას ეთნიკური ჩეჩნები და ასევე სხვა ჩრდილოეთ კავკასიელები შეადგენენ. ამ ფაქტის გამო შეშფოთება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმაც განაცხადა და აღნიშნა, რომ კვლავ არსებობს ისეთი სახიფათო ნიშნები და მტკიცებულება, რომ რუსეთიდან საზღვარზე ჩეჩნეთიდან გადადიან რუსეთის მიერ გასწვრივი სამხედროები, რომლებიც ბრძოლებში ჩაებნენ და ყველაფერი თავდაყირა დააყენესო. რუსეთი თავის მხრივ აჩქარობს დეესკალაციას უკრაინაში და იქით ადანაშაულებს უკრაინის ახალ ხელისუფლებას ვითარების დესტაბილიზაციაში. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ინფორმაციით, სპეცსამსახურის თანამშრომლებმა ყირიმში დააკავეს უკრაინის რადიკალური მემარჯვენე სექტორის წევრები, რომლებიც სიმფეროპოლში, იალტასა და სევასტოპოლში რუსეთის თანახმად ტერორისტულ აქტებს გეგმავდნენ. რუსეთის ფედერალური სამსახურის მიერ 30 მაისს გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში მითითებულია დაკავებულთა ვინაობა. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ყველა დაკავებულს, როგორც რუსული მედია იუწყება, ტერორიზმის ბრალდება წაუყენეს.
კობალი კლიკაძე გიამბობდა უკრაინაში შექმნილი ვითარების შესახებ. როგორც ითქვა, კიევი განაგრძობს სამხედრო ოპერაციას სამხრეთ-აღმოსავლეთის სეპარატისტების წინააღმდეგ. ასეთ ფონზე ახალი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამბობს, რომ მისი პირველი პრიორიტეტია ვიზიტი დონბასის რეგიონში. რა იქნება ის პრეტენზიები, რომელთა მოსმენაც მას არა გასამხედროებული სეპარატისტებისგან, არამედ რეგიონის მცხოვრებთა უმრავლესობისგან მოუწევს? გთავაზობთ ჩვენი კოლეგის, ჩარლზ რეკნეიგელის მასალას. აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალიან ბევრი ადამიანია კიევზე გაბრაზებული, თუმცა მათი სიბრაზე სეპარატიზმის და უკრაინისგან გამოყოფის მოთხოვნაში არ გამოიხატება. Pew Research Center-ის მიერ მაისში ჩატარებული კვლევის თანახმად, უკრაინის მთლიანობის შენარჩუნება სურს აღმოსავლელი უკრაინელების 70%, მათ შორის რუსულენოვანი მოსახლეობის 58%. სეპარატისტული ძალადობის პირისპირ ეს უმრავლესობა დიდწილად ჩუმადაა, თუმცა სტატუს-კვო მას მაინც არ აღმაყოფილებს. ანალიტიკოსების აზრით, ბერს სურს კიევთან ახალი ხელშეკრულება დაიდოს ძალაუფლების განაწილების თაობაზე, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას უფრო მეტი საშუალება ჰქონდეს თავიანთი საქმეების მართვაში. ლონდონში განთავსებული ჩეთამ ჰაუსის ანალიტიკოსი ორისია ლიცევიჩი ამბობს, რომ აღმოსავლეთში მოსახლეობას მობეზრებული აქვს სახელმწიფოს ძლიერად ცენტრალიზებული ბუნება. როცა გადასახადებით მიღებული მთელი შემოსავალი კიევში მიდის, იქიდან ნაწილის უკან დაბრუნებამდე.
დონბასში ეს უკმაყოფილება ძალიან ჰგავს მთელს უკრაინაში შემხვედრ ჩივილებს. ხალხს აწუხებს არასწორი მართვა, კორუფცია, ეკონომიკური შესაძლებლობების ნაკლებობა.
Corruption and lack of economic opportunities.
ასეთი ჩივილების არსებობა იმას არნიშნავს, რომ აღმოსავლეთში მცხოვრები მოქალაქეები პრობლემების გადაჭრის გზად მხოლოდ თავიანთი რეგიონის წარმომადგენლის მოსვლას აღიქვამენ ცენტრალურ ხელისუფლებაში. კორუფციის თვალსაზრისით უკრაინაში ვითარება მნიშვნელოვნად დამძიმდა გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის პირობებში, რომელიც სწორედ დონბასის რეგიონიდან იყო. თავისი ვიზიტის დროს პოროშენკოს მოუწევს გავრცელებულ აღქმასთან დაპირისპირებაც, რომ აღმოსავლეთის რეგიონებს შეუსაბამოდ დიდი წვლილი შეაქვთ ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ამგვარი რეგიონული უსამართლობის განცდა საბჭოთა წარსულიდან მოდის, პერიოდიდან, როცა აღმოსავლეთი უკრაინა სამეწარმეო ცენტრი იყო, თუმცა მოგებას მოსკოვში გზავნიდა. პოსტ საბჭოთა პერიოდში ამ რეგიონებშია განთავსებული მაღაროები, ფოლადისა და თავდაცვის ინდუსტრიის საწარმოები, და ბევრი მოსახლე თვლის, რომ მოგების მიღების თვალსაზრისით საბჭოთა დედაქალაქი ალოთ კიევმა ჩაანაცვლა. ამ არგუმენტს რეგულარულად ამყარებს პრორუსული და რუსეთის მედია. თუმცა არაერთი ანალიტიკოსი თვლის, რომ არგუმენტი სუსტია. მასში გათვალისწინებული არ არის ის გარემოება, რომ კიევის შემდეგ ყველაზე დიდი სამთავრობო სუბსიდიები სწორედ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებს ხმარდება, უფრო დიდი თანხა, ვიდრე მათში აქვთ სახელმწიფო ბიუჯეტში. ისიც ფაქტია, რომ რუსულენოვანი უკრაინელები თავს გარიყულად გრძნობენ კიევში ახლახან მომხდარი ევრომაიდნის რევოლუციიდან, რომელსაც პროევროპული დასავლეთ უკრაინა უჭერდა მხარს. პოროშენკოს ამოცანაა ახლა ეს ხალხი დაარწმუნოს, რომ მათ მოუსმენენ და მათ ხმებს გაიგებენ. მაინც რისი შეთავაზება შეუძლია ახალ პრეზიდენტს? პოროშენკოს უკვე უსაუბრია რეგიონებისთვის გარკვეული ძალაუფლების დელეგირების საჭიროების შესახებ. ის ამას მიიჩნევს აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისის მშვიდობიანი გადაჭრის გზად. ეს ემთხვევა მრგვალ მაგიდასთან ჩატარებულ დისკუსიებს, რომლებსაც კიევი 14 მაისის შემდეგ მართავს. მთავრობამ შეიმუშავა დეცენტრალიზაციის გეგმა, რომლის განხორციელებასაც საკონსტიტუციო ცვლილებები დასჭირდება. გეგმის თანახმად ადგილობრივი ბიუჯეტების პრიორიტეტების გამოკვეთაში გაიზრდება მერების და ქალაქების საბჭოების როლი. ეს გეგმა ეყრდნობა პოლონეთის მოდელს, სადაც საშემოსავლო გადასახადებით მიღებული მოგების თითქმის 40% ადგილობრივ ბიუჯეტებში მჭება, ისევე როგორც კორპორატიული და უძრავი ქონების გადასახადების 6%. თუმცა გეგმა არ ითვალისწინებს ფედერალიზაციას, საკითხს, რომელსაც მოსკოვი სვამს და რომელსაც სეპარატისტთა ლიდერებიც ემხრობიან, როცა სრულ დამოუკიდებლობას ან რუსეთის მიერ ანექსირებას არ მოითხოვენ. ლონდონში მოქმედი უკრაინული ინსტიტუტის დირექტორის ენდი ჰაიდერის თანახმად, კიევი შიშობს, რომ ფედერალიზაცია, რაც ნორმადაა ქცეული მაგალითად გერმანიასა და შეერთებულ შტატებში, ფატალურ დარტყმას მიაყენებს უკრაინის სახელმწიფოს რუსეთის მხრიდან ჩარევის გამო.
ფედერალიზაცია ნამდვილად შედის კრემლის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ გეგმაში. ეს საშუალებას შექმნის ან გზას აცდენს კიევის მთავრობის ნებისმიერ მცდელობას ქვეყანა მიუახლოვოს ევროპულ ინტეგრაციას ან პოტენციურად ნებისმიერ სამხედრო ბლოკს და ალიანსს.
კიდევ ერთი რამ, რაც კიევის გეგმებში არ შედის, სეპარატისტებთან პირდაპირი მოლაპარაკება. სეპარატისტები არც მრგვალი მაგიდის გარშემო გამართულ დისკუსიებში მონაწილეობდნენ. პოროშენკოს ნათქვამი აქვს, რომ აღმოსავლეთში გააგრძელებს კიევის სამხედრო კონტრშეტევას. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც აღმოსავლეთსა და კიევს შორის სიმწვავე შემოაქვს, ენის საკითხს უკავშირდება. ევრომაიდნის აქციების შედეგად იანუკოვიჩის დამხობის შემდეგ ძალიან მალე მნიშვნელოვანი და არასწორი ნაბიჯი იქნა გადადგმული. პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რუსულისთვის ქვეყნის მეორე ოფიციალური ენის სტატუსის გაუქმებას. მართალია, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ინიციატივაზე ხელისმოწერისგან თავი შეიკავა, პარლამენტის ნაბიჯით მაინც ძალიან გაბრაზებული დარჩა აღმოსავლეთის რუსულენოვანი მოსახლეობა. მას შემდეგ უკრაინის მთავრობა მიყენებული ზიანის გამოსწორებას ცდილობს. პრემიერ-მინისტრს არსენი იაცენიუკს ნათქვამი აქვს, არავინ არასოდეს შეზღუდავს რუსულ ენას და მასზე ლაპარაკის უფლებას უკრაინაშიო. ახლა პოროშენკო შეეცდება ამ თემაზე უთანხმოების საბოლოოდ განუხტვას, რაშიც ახალ პრეზიდენტს სავარაუდოდ ის გარემოებაც დაეხმარება, რომ თავად ისიც რუსულენოვან ოჯახშია გაზრდილი. რამდენად წარმატებული იქნება პოროშენკო აღმოსავლეთში? შეიარაღებული სეპარატისტების მხრიდან ბრძოლის გაგრძელება, დონეცკის აეროპორტზე ახლახან მიტანილი იერიშის ჩათვლით აღმოსავლეთში ვითარებას ამძიმებს. ხელისუფლება აცხადებს, რომ გააგრძელებს თავის კონტრშეტევას, რაც მოწმობს, რომ დაპირისპირება გაგრძელდება. პოროშენკოს წარმატების შანსს უზრდის რეგიონის გავლენიანი პირის და უკრაინის უმდიდრესი ოლიგარქის რინატ ახმეტოვის გადაწყვეტილება კიევს მიმხრობოდა სეპარატისტების წინააღმდეგ. ახმეტოვი დონბასის მაღაროებს და ფოლადის ინდუსტრიას ფლობს. თუმცა ცხადია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება რუსეთის ნაბიჯებს. მოსკოვი აცხადებს, რომ მზად არის პოროშენკოსთან დიალოგისთვის, თუმცა ამავე დროს აყენებს პირობებს, რომლებიც კრიზისის გადაჭრის დროს უნდა შესრულდეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 27 მაისს გამოვიდა მოწოდებით დაუყოვნებლივ შეწყდეს დამსჯელი სამხედრო ოპერაცია აღმოსავლეთში და მშვიდობიანი დიალოგი გაიმართოს კიევსა და რეგიონის წარმომადგენლებს შორის. ამ უკანასკნელში, სავარაუდოდ, პუტინი აღმოსავლეთის სეპარატისტებს გულისხმობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.
ეს როით 18 საათი და 48 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ხუთშაბათს თბილისში ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში გაიხსნა წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი, რომელშიც მასპინძლებთან ერთად მონაწილეობენ გამომცემლები აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, ირანიდან და სომხეთიდან. სულ რეგისტრაცია გაიარა 60-ზე მეტმა მონაწილემ, გამომცემლებმა, წიგნის მაღაზიებმა და გამავრცელებლებმა. ფესტივალზე ახლა გიორგი ლობჟანიძე მოგვითხრობს.
გუშინ ჩემი Facebook ფრენდების სტატუსები თითქმის მთლიანად წიგნის გამოფენას ეძღვნებოდა. პირველი ამჟამად გერმანიაში მცხოვრები ცნობილი პოეტის ბელა ჩეკურიშვილის ჩანაწერი მომხდა თვალში. თბილისის წიგნის ფესტივალი ის დღეებია, როცა თბილისში ყოფნა ყველაფერს მირჩევნია. წლების მანძილზე მივდიოდი იქ, ვათვალიერებდი და ვუსმენდი ყველაფერს გაფაციცებით. ვყიდულობდი და მჩუქნიდნენ წიგნებს, ვიწერდი ინტერვიუებს, კომენტარებს. მერე გავრბოდი რედაქციაში, რომ ეს ყველაფერი სტატიად მექცია და ეს ის შემთხვევა იყო, როცა არც მუსმენა მეზარებოდა, არც ჩაწერა და არც მერე სტატიად ქცევა. თბილისის წიგნის ფესტივალი შეიძლება ითქვას ჩემთან ერთად გაიზარდა. ხოდა სულ ევლოს და ევლოს და მათაც გადაევლოს ჩემსავით, წერდა ბელა ჩეკურიშვილი. ამ ემოციურ ჩანაწერში კარგად ჩანს ქართველი მკითხველი საზოგადოების დამოკიდებულება თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალისადმი, რომელიც წელს უკვე მე-16-ე იმართება და ამასობაში საკმაო გამოცდილებაც დააგროვა. გამომცემლობა სიესტას დირექტორმა ქეთევან კიღურაძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ წელს პირველივე დღეს გამოფენაზე დამთვალიერებელთა სარეკორდო რაოდენობა დაფიქსირდა. ხალხი აქ დიდი ინტერესით მოდის და ხშირად სწორედ ისინი მიანიშნებენ გამომცემლობას, როგორ უნდა იმუშაოს მთელი წლის განმავლობაში. რა წიგნები აინტერესებთ და რითი შეიძლება განისაზღვროს საგამომცემლო პოლიტიკა? ქეთევან კიღურაძის თქმით,
თბილისის წიგნის ფესტივალი ერთ წლის განმავლობაში გამომცემლობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. გარდა იმისა, რომ პირადად ხვდებით ჩვენს მკითხველს და გვაქვს ინფორმაციის გაცვლა, რა მოწონთ, რა არ მოწონთ, მე რამას მთელი წელი ვითვალისწინებთ და ის თარგმანი უნდა. მკითხველი ძალიან ერთგულია ხოლმე გამომცემლობის ავტორების მიხედვით არჩევს გამომცემლობას და მასთან მიდის და თავის გამოცდილებას მიწინა წელს გამოცემულ წიგნებიდან უზიარებს.
გარდა ამისა, განსაკუთრებულია უცხოელი გამომცემლებისა და ავტორების სიუხვეც წლევანდელ ფესტივალზე. ამ დროს აქამდეც მუდმივად ჩამოდიოდნენ სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. გამოფენაში მონაწილეობდნენ საქართველოში აკრედიტებული საელჩოები და უცხოური კულტურის ცენტრებიც, მაგრამ წლევანდელ გამოფენაზე მაინც საზღვარგარეთ სტუმართა უპრეცედენტო რაოდენობა მოიყარა თავი. ქეთევან კიღურაძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამ ფაქტს თავისებურად ხსნის.
იმის მერე რაც მოეწერა ხელი ფრანკფურტში მასპინძელს, მას რო უყოს მასპინძელი ქვეყანა, რა თქმა უნდა ყურადღება კიდე გაურმაგდა და გასარმაგდა ჩვენს მიმართ. წელს ჩამოსული უცხოელი ავტორების და გამომცემლების რაოდენობა ამდენი უცხოელი სტუმარი არ ყოლე არასდროს. უცხოელი სტუმარი არამარტო ჩვენი ხარჯებით დაფინანსებული, არამედ როცა თავისი ინტერესით მოდიან. რაც შეეხება რეგიონს, რეგიონში ნამდვილად რა სომხები და აზერბაიჯანელები ძალიან ბევრი არიან თავენთ ავტორები ჩამოსულები და რეგიონში, ნამდვილ კავკასიურ რეგიონში, ნამდვილად ვიტყვირო წიგნის და საგამომცემლო საქმეში ამ ხელა ღონისძიება ნამდვილად არ არის. ამიტომ ძალიან სასურველი იქნება, რომ ხელი შეუწყოთ ზუსტად ამ ფესტივალის განვითარებას, რომ მან მიიღოს და შეინარჩუნოს ეს რეგიონალური ლიტერატურული თუ საგამომცემლო სტატუსი.
ქეთევან კიღურაძე ერთ-ერთი ის ადამიანია, ვინც თბილისის წიგნის ფესტივალში მისი დაარსების დღიდან მონაწილეობს, როგორც გამომცემლობა სიესტას დირექტორი და ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ამიტომაც საინტერესოა მისი მოსაზრება იმაზე, თუ რა შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში, რა განვითარდა და პირიქით, რა შესაძლებლობები ვერ გამოვიყენეთ დღემდე, რომ ჩვენი წიგნის ფესტივალი კიდევ უფრო ეფექტიანი და საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი მოვლენა ყოფილიყო. კიღურაძე აღნიშნავს.
რაც შეეხება ფესტივალის განვითარებას, ფესტივალი იზრდება. ჩვენი მნახველები ყოველ წელს უფრო მეტნიარიან, გაყიდვებიც იზრდება. რა თქმა უნდა, ეს მცირედი ცვლილება შეიძლება იყოს ან ამინდიდან გამომდინარე იყოს, შარშან იყოს, წვიმები დაემთხვა. იყო ერთ წელს 26 მაისი დაემთხვა, იმ დღეს ვერ მოვიდა იმდენი ხალხი, იმიტომ რაღაც გადაკეტილი იყო ქუჩები. ესეც რაღაც გამონაკლისებს თუ არ ჩავთვლით, ძალიან სადღაც 60,000-მდე მნახველი ყავს ჩვენს ფესტივალს. 60,000-მდე მნახველი თბილისში არანაირ სხვა ღონისძიებას და ფესტივალს არ ყავს, რაც ძალიან სასიხარულოა და მხარდასაჭერო წიგნს და წიგნიერებას ყავს ამდენი გულშემატკივარი.
საქართველოს მასშტაბების კვალობაზე მართლაც შთამბეჭდავი და რაც მთავარია, ძალზე დამაიმედებელი ციფრია. ყველაზე ოპტიმისტური შეფასებით ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში მიუხედავად გარკვეული პრობლემებისა წიგნიერების დონე ყოველ შემთხვევაში წიგნისადმი ინტერესი ძალიან მაღალია და ხალხს ამდენი პრობლემის მიუხედავად კითხვისა და განათლების სურვილი მაინც შერჩა. თუმცა ქეთევან კიღურაძე ქვეყნის მთავრობის წლევანდელი მხარდაჭერით უკმაყოფილოა და ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
მთავრობის მხრიდან მე მხარდაჭერას ველოდით. როცა ვამბობ, რომ ფესტივალი წლიდან წამდე იზრდება და უცხოელი სტუმრები და დაინტერესებული პირები იმატება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება მეტი განვითარების საშუალება, მეტი ღონისძიებები, რომ შევთავაზოთ, პრეზენტაცია იქნება თუ თარგმანი თუ ასე შემდეგ, და მაგრამ დაფინანსება არ გაძლო, ამაზე შეტანილი ჰქონდა წერილი კულტურის სამინისტროში.
არადა ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ წიგნის ფესტივალი მაინც საერთო სახალხო ღონისძიებაა. რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ხალხი წიგნის მიმართ გაგულგრილდა, საქართველოს ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და ადამიანების ცხოვრების ზოგადი დონის გათვალისწინებით, ჩვენი მოქალაქეების დიდ ნაწილს მაინც შემორჩა წიგნის, ლიტერატურის ჩვენი ვითარებისათვის უჩვეულოდ დიდი ინტერესი. ამიტომაც ეგემ მთავრობამაც სერიოზულად იფიქროს იმაზე, როგორ დაეხმაროს ამ ღონისძიებას, რომ თბილისის წიგნის ფესტივალი მართლაც ნამდვილ დღესასწაულად აქციოს. გიორგი ლობჟანიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ჩვენი რადიო მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია, განახლებული 1-საათიანი ფორმატით. მას ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ. მე კი სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. Crazy yellow people walking through my head. One of them's got a gun. Shoot the other one. Yet together they were friends at school.